Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia Umoja wa Mataifa na usaidizi wake nchini Burundi mwaka 2016 ukifikia ukingoni. Katika mfululizo wa makala za kuangazia kazi za Umoja wa Mataifa katika ukanda wa nchi za maziwa makuu, leo tumejikita Burundi, nchi ambayo mwaka jana ilikumbwa na sintofahamu ya kisiasa baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuamua kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama na wawakilishi wake walifanya kazi ngumu ya kusaka suluhu ya kisiasa baada ya hatua hiyo, licha utata wa katiba. Hatua ilizua tafrani katika taifa hilo, kwani upinzani ulisusia uchaguzi ukipinga hatua hiyo na hivyo kuzua machafuko. Burundi pia imeshuhudia wimbi la wakimbizi waliosaka hifadhi nje ya nchi baada ya machafuko, na huku shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR likikadiria kuwa taifa hilo pia lina hifadhi wakimbizi zaidi ya 50,000 wa nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Basi kutoka uko Bujumbura, mwandishi wetu wa maziwa makuu Ramadhani Kibuga anasimulia hayo na mengine mengi ambayo Umoja wa Mataifa umejihusisha nayo mwaka huu 2016 unapofikia ukingoni.
Juhudi za kusaka amani Burundi katika mwaka wa 2016 zilishuhudia kasi kubwa ya kidiplomasia ya Umoja wa Mataifa kwa ziara mbalimbali za maafisa wake hapa nchini, sehemu kubwa ikiwa ni kuichagiza serikali ya Burundi kukubali maazimio ya Umoja wa Mataifa, hasa kuruhusu vikosi vya polisi 228 na kikosi cha Umoja wa Afrika kuingia Burundi kukabiliana na kitisho cha usalama mdogo na ukiukwaji wa haki za binadamu. Wajumbe wa Baraza la Usalama walifika Burundi mwezi Januari mwaka huu, lakini ujio wao uliwatia mashakani wafuasi wa serikali. Hapa tuko eneo la Shaniki, njia panda manake barabara moja ikitokea uwanja wa ndege, nyingine ikielekea katika hoteli iliyotengewa wajumbe hawa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kama unavyosikia ni mkusanyiko wa waandamanaji wanayounga mkono serikali. Umati ni wa kutosha ukiwa pia na mabango kadhaa, huku msafara wa wajumbe wa Baraza la Usalama ukipita chini ya ulinzi mkali wa polisi. Lakini naona waandamanaji hapa wanaonyesha mabango yao, naweza kusoma baadhi ya mabango. Mengi ni ya Kiingereza, pengine ni kutaka ujumbe ufike barabara kwa wanadiplomasia hawa. Acha nijaribu kutafsiri. Hapa Burundi hatutaki vikosi vya walinda amani. Wengine wanasema matatizo ya Warundi yatatuliwa na mjadala wa kitaifa. Na vile vile kuna nyimbo zinasikika upande wa pili. Zinasema hapo kwamba tunaunga mkono wajibikaji wa majeshi yetu. François Delattre ni balozi wa Ufaransa kwenye Umoja wa Mataifa.
Nous sommes arrivés au Burundi à un moment important de l'histoire de ce pays.
Tumefika Burundi katika kipindi muhimu cha historia ya nchi hii. Burundi miaka ya nyuma iliweka maendeleo makubwa kwa kuondokana na vita vya kikabila. Lakini hata hivyo amani imebakia ni wasiwasi. Kwa hiyo muhimu hapa ni kuimarisha amani iliyowekewa mizizi kwenye mkataba wa Arusha.
Dans les accords d'Arusha.
Serikali ilipinga mwingilio wote wa vikosi vya kimataifa kama alivyobainisha makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo.
Hatuhitaji msaada wa serikali wa jeshi. Tuna jeshi la kutosha, tuna polisi la kutosha, watupe fedha.
Haitoshi, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon alizuru Burundi mapema mwezi Februari kukutana na wadau mbalimbali wa siasa za Burundi na kuchagiza uwepo wa amani na utulivu.
Inaomba juhudi kubwa kwa Warundi wote pamoja na washirika wao wa kikanda na kimataifa ili kuirudisha Burundi kwenye njia ya amani na maendeleo pamoja na maridhiano. Na hayo ndiyo wanayohitaji sana raia wa Burundi, ndiyo hatima nzuri kwao. Kwa maana hiyo hamuna muda wa kupoteza.
Rais Pierre Nkurunziza alikubaliana na Bwana Ban Ki-moon kuondoa changamoto njiani na kuhakikisha amani na usalama vinatawala nchini.
Wametuomba tuzidishe juhudi katika kuimarisha haki za binadamu. Hii itatusaidia katika ujenzi wa taifa la amani na usalama.
Inavyoonekana hali ya usalama imeanza kuimarika, lakini mzozo wa kisiasa uko pale pale. Wapinzani hawakubali muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza, wanasema sio halali, huku serikali ikipinga kuketi meza moja na wapinzani hao ikiwataja kwamba ni wasimamizi wa vurugu na jaribio la mapinduzi la mwezi Mei 2015, kama alivyosisitiza waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe.
Tuko tayari kuzungumza na vyama vyote, lakini muungano wa watu, mchanganyiko wa watu wa vyama, wa sijui majeshi amejaribu kukamata madaraka Burundi, mchanganyiko kama huyo haiwezekani.
Leonce Ngendakuma nani kutoka muungano wa vyama vya upinzani SINARED.
Mmoja wa mataifa lazima uongoze juhudi ili kuwepo na mazungumzo jumuishi kwa wawakilishi, hasa na wale ambao wanatumiwa kufanya mapinduzi. Kuna haja ya kuzungumza haraka na kumaliza majadiliano katika kipindi cha chini ya mwaka moja.
Moja ya athari mbaya za mvutano huu wa kisiasa ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Ripoti ya wataalamu huru wa Umoja Mataifa imeilaumu serikali na vyombo vyake kwa mauaji, kutoweka kwa watu pamoja na mateso, wakitaja kuwa hali hii inatishia hata uwezekano wa mauaji ya halaiki. Serikali imewajibishwa kuwa jukumu la kulinda haki za binadamu ni lake. Serikali ya Burundi wao wanapinga vikali yaliyomo kwenye ripoti hiyo na kutupilia mbali azimio la Baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu la kuwaleta wachunguzi wake hapa Burundi. Martin Vyabandi ni waziri wa Burundi wa haki za binadamu.
Sisi tunasema kwamba kushirikiana na jopo hilo kiwazi kwamba sisi hatuko pamoja na watu ambao wanakuwa wanakuja kufanya uchunguzi, sababu kuna jopo lingine la wataalamu lilikuwa hapa, tulifanya kazi miezi misita, wakazungumza na viongozi wa serikali, wakazungumza na viongozi wa shirika ambazo sigimi ya serikali, wakazungumza na watu na tabaka mbalimbali. Vyombo vya sheria viko tayari kulishughulikia swala la kukiukaji wa haki za kibinadamu.
Hata hivyo, Umoja wa Mataifa haujakata tamaa kwenye juhudi zake za kuishawishi Burundi kukubali maazimio yake. Mjumbe maalumu wa katibu mkuu hapa Burundi, Jamal Benomar, alifanya ziara Burundi hivi karibuni.
Niko hapa Burundi kwa niaba ya Baraza la Usalama ili kutoa hamasa ya ushirikiano na serikali. Nimekuwa na mazungumzo na wakuu wa Burundi. Tumezungumzia masuala yote kuhusiana na azimio nambari 2303. Burundi ni mwanamemba wa Umoja wa Mataifa. Burundi inachangia kurejesha amani na usalama katika maeneo mengi ya dunia. Kwa hiyo tutaendelea mazungumzo yetu pamoja na serikali.
Jitihada hizo za Umoja Mataifa zinafanyika sambamba na mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki chini ya usuluhishi wa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa.
Unajua, ile kule ni platform ya kujaribu kuona kama kuna common ground. Ikipatikana common ground, mimi sijali wapi wanakubalia hayo. Na kweli ninavyotarajia, mimi kama wangaliweza kukubaliana hayo, mimi wangalikuwa nimeondolea jukumu langu la kuwa mwezeshaji.
Ingawa kazi ya msuluhishi Mkapa imeingia doa baada ya wapinzani kuondoa imani kwa kiongozi huyo, hata hivyo rais Mkapa amejenga matumaini ya kufikia makubaliano ya amani kabla ya mwezi Julai hapo mwakani. Lakini moja matukio muhimu tena la kusisimua katika mwaka huu 2016 ni Burundi kujiondoa rasmi kwenye korti ya kimataifa ya jinai ICC. Licha ya shinikizo la jumuiya ya kimataifa, serikali ilitetea uamuzi wake kwamba chombo hicho kimekuwa kinatumiwa na mataifa makubwa kukandamiza nchi zinazoendelea, kama alivunadi makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo.
Lakini igamije
korti hiyo haina jambo jingine isipokuwa ni kukanyaga haki za watu weusi. Sisi kamwe hatuwezi kuvumilia. Tumeona hamna haja ya kuwepo kwenye korti hiyo.
Tuguma muri iyo shirahamwe.
Mbali na masuala ya kisiasa, Burundi inaendelea kuorodhesha raia wake waliotoroka nchi hii kufuatia ghasia za kisiasa za mwaka 2015. UNHCR kikadiria wakimbizi zaidi ya 300,000 waliochukua hifadhi katika nchi jirani. Hata hivyo, Burundi nayo imeendelea kuwa mkarimu mzuri kwa kupokea mzigo wa wakimbizi 55,000 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakimbizi hao wavuka mpaka kila uchao wakikimbia machafuko mashariki mwa nchi yao.
Ile kwanza tunashukuru Mungu sababu ile tatizo ya masasi, unalala hauna hali. Lakini ingawa tuna matatizo, tunashukuru kwanza Mungu kwa hili. Ukilala usubuhi unaamka.
Msaidizi wa kamishna mkuu wa shirika la wakimbizi duniani Volker Turk alikuwa Burundi hivi karibuni na kushuhudia hali halisi katika kambi ya muda Chishemere mkoani Chibitoke.
Nimeshtushwa na kile nilichoona, hasa nimefurahishwa na jinsi yanavyofanyika mahojiano. Hamna muda mwingi kati ya mahojiano na maamuzi. Kwa kweli kuna ushirikiano mzuri kati ya serikali, matawi ya Umoja wa Mataifa na shirika la Msalaba Mwekundu. Na uzuri, wanatizama watu wenye shida zaidi. Hii ni muhimu sana, hasa watoto na kina mama.
Les enfants et les femmes.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwa Ramadhani Kibuga na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kwa mwaka huu wote wa 2016. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.